Gjyqtarët, kapitulli 11. Jefteu, Galaditi, ishte një njeri i fortë dhe trim, biri një prostitute dhe i Galadit. Bashëshortja e Galadit i lindi bitë të tjerë. Kur bitë e gruas të ti arrite në moshën madhore, ata e dëbuan Jefteun dhe i thanë, ti nuk do të kesh trashgimin në shtëpinë atit tonë, sepse biri një gruaje tjetër. Atër Jefteu i ku larg vëllezërve të ti dhe u vendos në vendin e Tobit. Rreth Jefteut u mblodhën njerëz pas një vlerë, që kryenin sulme bashkë me të. Pas një farë kohë, bita Amonit i shpallën luftë Izraelit. Kur bita Amonit filluan luftën kundër Izraelit, pleqtë e Galadit shkuan ta kërkojnë Jefteun në vendin e Tobit. Dhe i than Jefteut, eja me ne dhe bëu kapitani ynë për të luftuar kundër bive të Amonit. Por Jefteu ju përgjigj pleqtëve të Galadit duke thanë, a nuk më keni urryer dhe dëbuar nga shtëpia e atit tim, pse vini tani tek unë kur jeni keq? Pleqtë e Galadit i than Jefteut, pikërisht për këtë jemi kthyer tani te ti, me qëllim që ti të vish me ne për të luftuar kundër bive të Amonit dhe të vihesh në krye të gjithë banorëve të Galadit. Atëherë Jefteu ju përgjigj pleqtëve të Galadit, në qoftë se më ktheni tek ju për të luftuar kundër bive të Amonit dhe Zoti i lë në pushtetin tim, unë do të bëhem komandanti juaj. Pleqtë e Galadit i than Jefteut, Zoti le të jetë dëshmitar midis nesh, në rast se nuk veprojmë ashtu si ke thënë ti. Pastaj Jefteu shkoi tek pleqtë e Galadit dhe populli e zgjodhi komandant dhe udhëheqës të tij. Dhe Jefteu përsëriti para Zotit në Micpat tër fjalët që pati thënë më parë. Pastaj Jefteu i dërgoi lajmëtar mbretit të bijve të Amonit për t'i thënë, çfarë ka midis meje dhe teje që ti të vishe të bësh luftë në vendin tim? Mbreti i bijve të Amonit ju përgjigj me këto fjalë lajmëtarëve të Jefteut. Sepse, kur Izraeli doli nga Egjipti, ai pushtoi vendin tim, nga Arnoni deri në Jabok dhe në Jordan. Tani pra, mikthe këto toka në mënyrë miqësore. Jefteu i dërgoi përsëri lajmëtar mbretit të bijve të Amonit për t'i thënë, kështu thot Jefteu, Izraeli nuk shtiu në dorë as vendin e Moabit, as vendin e bijve të Amonit. Por kur Izraeli doli nga Egjipti dhe ka përzier shtetet e tjera deri në detin e Kuq dhe arriti në Kadesh, i dërgoi lajmëtar mbretit të Edomit për t'i thënë, të lutem më lër të kaloj nëpër vendin tënd. Por mbreti i Edomit nuk pranoi. I dërgoi lajmëtar edhe mbretit të Moabit, por edhe ky nuk pranoi. Kështu Izraeli mbeti në Kadesh. Duke ecur në pasaj, në përshet të tirë, shkoj rreth vendit të Edomit dhe vendit të Moabit e arriti në lindje të vendit të Moabit dhe ngriti kampin e ti matan Arnonit pa hyrë në teritorin e Moabit, sepse Arnoni përfaqëson kufirin e Moabit. Pasaj Izraeli i dërgoj lajmëtar Sihonit, mbretit të Amorejve dhe të Eshbonit dhe i tha, të lutemi, na lër të kalojmë në përvendin tënd për të arritur në tonin. Por Sihoni nuk pati besim ta lër të kaloj Izraelin në për territorin e ti. Për kundrazi, Sihoni mblodhi gjithë njerëzit e ti, të cilët u vendosën në Jahac dhe luftoj kundre Izraelit. Për Zoti, Perëndia e Izraelit, edha Sihonin dhe gjithë njerëzit e ti në duart e Izraelit, që i mundi. Kështu Izraeli i pushoj tër vendin e Amorejve, që banonin atë krahin. Pushtoj tër territorin e Amorejve, nga Arnoni në Jabok, dhe nga shtetëtia deri në Jordan. Dhe tani që Zoti, Perëndia e Izraelit, ka dëbuar Amorejt përpara popullit të Izraelit, ti dëshiron të zotërosh vendin e tyre? A nuk zotëron ti atë që ke moshi, Zoti yt, të ka dhënë zotërim? Kështu edhe ne do të zotërojmë vendin e atyre që Zoti ka dëbuar para nesh. Mos je ti, vallë, më i mirë se Balaku, biri i Ciporit edhe mbreti i Moabit? A pati ndofta mos marrveshje me Izraelin? Apo i bëri luft. Kaluan 300 vjet që Izraeli banon në Eshbon dhe në fshatrat e ti përreth, në Aroer dhe në fshatrat e ti përreth, dhe në të gjitha qytetet mbi brigjet e Arnonit. Pse nuk ja keni marrë gjatë kësaj kohe? Prandaj unë nuk të kam bërë asnjë padrejti dhe ti sillesh keq me mua duke më bërë luft. Zoti, gjyqtari, le të vendosë sot drejtësi midis bijve të Izraelit dhe bijve të Amonit. Por mbreti i bijve të Amonit nuk mori parasysh fjalët që Jefteu i kishte dërguar. Atëherë fryma e Zotit erdhi mbi Jefteun dhe ai kaloi nëpër Galadin dhe Banasin, arriti në Micpa të Galadit dhe që këtë lëvizi kundër bijve të Amonit. Jefteu lidhi një kusht me Zotin dhe tha: "Në rast se ti më jep në duart e mia bitë e Amonit, çfarë të dal nga dyert e shtëpisë sime për të më pritur kur të kthehem fitimtar nga bitë e Amonit, do t'i përkas Zotit dhe unë do t'ja ofroj si holokaust." Kështu Jefteu marshoi kundër bijve të Amonit për të bërë luftë dhe Zoti ia dha në dorë. Ai mundi duke bërë një masakër të madhe, nga Aroeri deri në drejtim të Minithit, duke u marrë 20 qytete dhe deri në Abel Keramim. Kështu bitë e Amonit u poshtëruan përpara bijve të Izraelit. Pastaj Jefteu u kthye në shtëpinë e tij në Micpa. Dhe ajo që i doli për ta pritur e bija me dajre dhe valle. Ajo ishte bija e vetme e tij, sepse ai nuk ishte djem ose vajza të tjera. Sa e pa, ngrisi rrobat e tij dhe tha: "Oh, bija ime, ti po më bën shumë fatkeq, ti po më sjell mjerim. Unë i kam dhënë fjalën Zotit dhe nuk mund të tërhiqem." Ajo i tha: "O atë, në rast se i ke dhënë fjalën Zotit, vepro me mua sipas fjalëve që kanë dalë nga goja jote, sepse Zoti ta mori hakun me armiqtë tu, bitë e Amonit." Pastaj tha të atit: "Të më lejohet kjo e drejtë. Lërm të lirë 2 muaj, në mënyrë që të sillen nëpër male duke qarë vigjërinë time me shoqet e mia." Ai u përgjigj: "Shko." Dhe e la të shkonte për 2 muaj. Kështu ajo shkoi me shoqet e saj dhe qau ndër male vigjërinë e saj. Mbas 2 muajsh ajo u kthye tek Iati dhe ai veproi me të sipas kushit që kishte lidhur. Ajo nuk kishte njohur burr. Kështu u bë zakon në Izrael, që bijat e Izraelit të shkojnë çdo vit e të qajnë bijen e Jefteut, Galaditit, 4 ditë me radhë.